Havariylarning faoliyati. 4-bob. Butrus bilan Yuhanno xalqqa gapirib turganlarida bir necha ruhoniylar, ma'bad mirshab boshisi va Sadduqiy mazhabining ba'zi a'zolari keldilar. Ularning qattiq jahli chiqqan edi, chunki bu ikkala havoriy xalqqa ta'lim berib, Iso o'likdan tirildi deb vaz qilayotgan edilar. Ular ikkala havoriyni ushlab vaqt kech bo'lgani uchun ertasi kun ertalabgacha qamoqda saqladilar. Ammo bu xabarni eshitganlarning ko'pchiligi iymonga keldi. Shunday qilib, iymonlilarning orasidagi erkaklarning soni 5000 ga yetdi. Keyingi kun bosh ruhoniylar, yo'lboshchilar, Tavrot tafsirchilari Quddusda yig'ildilar. Oliy ruhoniy Hanan, Kayafas, Yuhanno Iskandar va oliy ruhoniy oilasiga mansub bo'lgan boshqa erkaklar yig'inda ishtirok etdilar. Ular ikkala havoriyni o'rtaga turg'izib qo'yib, so'radilar.
Buni qanday qudrat bilan, kimning nomidan qildingizlar?
Shunda muqaddas ruhga to'lgan Butrus ularga shunday dedi.
Ey xalq rahnamolari va yo'lboshchilari, agar bir xasta odamga qilingan yaxshilik tufayli bizdan hisob talab qilayotgan bo'lsangiz va bu odamning qanday qilib sog'ayganini so'rayotgan bo'lsangiz, sizlar, ey Isroil xalqi, hammalaringiz shuni bilib qo'yinglarki, mana bu odam Nosralik Iso Masih nomi bilan tamomila sog'ayib oldingizda turibdi. Isoni sizlar xochga mixlagan edingizlar. Xudo esa uni o'likdan tiriltirdi. Axir Iso to'g'risida muqaddas bitiklarda shunday yozilgan. Ey binokorlar, siz rad etgan tosh binoning tamal toshi bo'ldi. Najot boshqa hech kimdan kelmaydi. Uning nomi butun olamda najot beradigan yagona nomdir.
Kengash a'zolari Butrus bilan Yuhannoning jasoratini ko'rdilar va ularning o'qimagan, oddiy odam ekanliklarini bilib hayron qoldilar. Butrus bilan Yuhanno Isoning sheriklari ekanini angladilar. Shifo topgan odam ham ikkala havoriy bilan birga turgan edi. Shuning uchun xalq rahnamolari va yo'lboshchilari uni ko'rib, ikkovining gaplariga qarshi biron so'z ayta olmadilar. Shunday qilib, ular havoriylarga
majlis xonadan chiqinglar
deb buyruq berdilar. So'ngra o'zaro muhokama qila boshladilar.
Bu odamlarni nima qilamiz? Bu ajoyib mo'jizani mana shu odamlar qilganini Quddusdagi har bir odam biladi. Biz buni inkor eta olmaymiz. Ammo bu xabar xalq orasida yanada yoyilib ketishining oldini olish uchun bundan keyin Isoning nomi bilan hech kimga gapirmaysizlar deb ularni ogohlantirib qo'yamiz.
Shunday qilib, ular ikkovini chaqirdilar va
Isoning nomi bilan umuman gapirmaysizlar yoki ta'lim bermaysizlar
deb buyruq berdilar. Butrus bilan Yuhanno esa ularga shunday javob qaytardilar.
Xudodan ko'ra sizlarga itoat etsak, Xudoning nazarida to'g'ri bo'ladimi? O'zlaringiz xulosa chiqaraveringlar. Biz esa ko'rganlarimiz va eshitganlarimiz to'g'risida gapirmasdan tura olmaymiz.
Shunday qilib, kengash a'zolari ularni oxirgi marta ogohlantirib, qo'yib yubordilar. Ularni jazolash uchun hech qanday sabab topa olmagandilar. Chunki butun xalq yuz bergan voqeani bilib, Xudoga hamd va sano aytardi. Axir mo'jizali alomat tufayli shifo topgan odam 40 yildan oshiq vaqt davomida shol bo'lgan edi. Butrus bilan Yuhanno ozod bo'lishlari bilanoq do'stlarining oldiga qaytib keldilar va bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilarning ularga aytgan gaplarini so'zlab berdilar. Do'stlari bu gaplarni eshitganlardan keyin hammalari birgalikda baland ovozda Xudoga shunday deb ibodat qildilar.
Ey egamiz, sen osmon bilan yerni, dengizni va ulardagi hamma mavjudotni yaratgansan. Qo'ling bobomiz Davud orqali muqaddas ruhing bilan shunday degansan. Nega quturadi xalqlar? Nega behuda fitna qilar elatlar? Egamizga va uning masihiga qarshi zamin shohlari saf tortdilar. hukmdorlar unga qarshi birlashdilar. Haqiqatan, Hirod bilan Ponti Pilat, g'ayri yahudiylar va Isroil xalqi bilan birga bu shaharda sening muqaddas quling, o'zing masih qilib tanlagan Isoga qarshi to'plandilar. Qudrating va xohish irodang bilan o'zing ilgaridan qaror qilgan hamma narsani ular ijro etdilar. Endi ey egamiz, ularning tahdidlariga qara. Sening so'zingni jasorat bilan aytishimiz uchun biz qullaringa kuch ber. Qudratingni ko'rsat. Toki muqaddas quling Iso nomi bilan xastalarga shifo beraylik. Alomatlar va mo'jizalar ko'rsataylik.
Hammalari ibodat qilib bo'lganlaridan keyin ular yig'ilib turgan joy silkindi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, Xudoning so'zini jasorat bilan gapiradigan bo'ldilar. Imonga kelganlar yakdil va hamjihat edilar. Ulardan birontasi o'ziga qarashli biron narsani bu meniki deb aytmas, bor mol-mulklarni umumiy deb bilishardi. Havoriylar buyuk qudrat bilan Rabbimiz Isoning tirilganiga guvohlik berardilar. Xudo ularning hammalariga mol kul muruvvat ko'rsatardi. Imonlilarning orasida bironta muhtoj odam yo'q edi. Dala yoki uy-joy egalari bor narsalarni sotardilar. Sotuvdan tushgan mablag'ni olib kelib, havoriylarning ixtiyoriga berardilar. Pullar odamlarning ehtiyojiga qarab taqsimlanardi. Imonlilar orasida Levi qabilasidan bo'lgan Yusuf ismli bir odam bor edi. U asli Kiprdan edi. Havoriylar unga Barnabo, ya'ni dalda beruvchi degan nom bergan edilar. Yusuf ham dalasini sotib, pulini havoriylarga in'om qildi.